Milí bratři a sestry, já vás srdečně vítám k naší biblické hodině. Vítám také naše posluchače, kteří jsou s námi spojeni přes internet. Jsem velice rád, že jsme se mohli takto v podvečer sejít a naše společné shromáždění zahájíme společným zpěvem. Budeme zpívat píseň z křesťanských kancionálů, píseň číslo 20. Křesťané, zpívejte haleluja. Píseň číslo 20. Před modlitbou přečtu žalm číslo 4. Čtvrtý žalm. Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti. Je to pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů žalm Davidův. Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti. V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu. Urození, dlouho ještě bude tupena má sláva. Milujete marnost, vyhledáváte lež. Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám. Jste tím pobouřeni, nehřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte sticha. Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu. Mnozí říkají, kdo nám dá užít dobrých věcí? Avšak nad námi, ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine. Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. Povstaneme k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za dar modlitby. Děkujeme ti za to, že k tobě můžeme volat, že tě můžeme chválit, že ti můžeme děkovat a projevovat vděčnost svými slovy. Děkujeme ti za to, že smíme pokojně uléhat, že smíme pokojně spát, že smíme vědět, že se nemusíme bát zlého, protože ty jsi s námi. A že i kdyby se nám dostalo jít tím údolím smrti, že se nemusíme bát, protože ty jsi s námi. Děkujeme ti za tato ujištění, děkujeme ti za to, že smíme to ukazovat i lidem kolem nás, že to mohou vidět a mají vidět z našich životů. A prosíme tě za odpuštění, pokud to není zřetelné, pokud sami někdy klesáme a váháme pod tíhou tohoto světa. Prosím tě, aby si nám dával novou obnovu, novou sílu. Děkujeme ti za to, že ty jsi vždy připraven nás pozvednout, pokud přijdeme za tebou s pokorným srdcem. Děkujeme ti, že jsi nás shromáždil i v tuto chvíli. Děkujeme ti za to, že smíme vědět, že tvůj Duch Svatý je uprostřed nás. Prosíme za naše nemocné. Prosíme za ty, kteří už jsou natolik slabí, že nemohou přijít do společných shromáždění. Prosíme tě, abys je potěšoval svým Duchem Svatým. Pane Ježíši, děkujeme ti za tvoje dílo. Děkujeme ti za dílo spásy a za to, že jsme tomu směli uvěřit. Amen. Posadíme se. Budeme zpívat další společnou píseň, číslo 73, Jemnou vůní v prostinké kráse. Píseň číslo 73 z křesťanských kancionálů. Thank you. Tak milí bratři a sestry, musím se vám omluvit za tuto píseň. Sám ji neumím, ale tak si dáme závazek, že si ji někdy znovu zaspíváme a naučíme se ji pořádně, protože zvláště ta slova od bratra Blahoslava Košťáka i ta hudba je velice zajímavá, příjemná a Boha oslavující. Tak věřím, že nám to pro tuto chvíli Pán Bůh odpustí, že náš zpěv nebyl dokonalý. Dnešním tématem dnešní biblické hodiny je téma Ježíš, Pán nad přírodními silami. Je to zapsáno v Matoušově evangeliu v 8. kapitole od 18. do 27. verše. Doporučuji, pokud máte možnost, si tento úsek otevřít a budeme ho postupně sledovat ve výkladu. Čerpal jsem tentokrát z podkladů od bratra faráře Jiřího Mrázka, který je v současné době děkanem Evangelické teologické fakulty na Karlově univerzitě. Tak tedy budeme číst Matouš 8, 18 až 27. Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, rozkázal odjet na druhý břeh. Jeden zákonník přišel a řekl mu: Mistře, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl: Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jiný z učedníků mu řekl: Pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce. Ale Ježíš mu odpověděl: Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách, ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: Pane, zachraně nás, nebo zahyneme. Řekl jim: Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní? Vstal, pohrozil větrům i moři a nastalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali: Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře? Tak je to takový velice text nabitý událostmi, většinou jsou to samé holé věty a jakoby každý ten verš je o něčem jiném. Ale pokusíme se vidět tam ty souvislosti, postupně budeme postupovat tím textem a začneme hned v tom 18. verši tím termínem zástup. Rukopisy se poněkud kuriozně nemohou zhodnout, kolik těch zástupů vlastně bylo. Zatímco v jednom textu se mluví jen o zástupu, v jiném textu máme zástupy, množné číslo. A další jiný text z nich dělá dokonce mnohé zástupy. A v naší západní tradici je doloženo to čtení toho slova jako zástup s upřesněním početný zástup. Tedy rozumíme tomu, že tam bylo velké shromáždění lidí. Ale vlastně nemáme představu, jak velké množství, a možná to vypadá jako, že nám to může být lhostejné, protože ten smysl textu se příliš nezmění. Ale to, že různé texty se dotýkají různým způsobem toho množství lidí, může být ukázkou, že je cosi nedořečeného a co se různé texty snaží nějak vyřešit. Ten zástup je tu totiž už dlouhou dobu, že jo? Je to ta sobota večer, spousta lidí se tam shromáždilo, Pán Ježíš je musel vidět už ve chvíli, kdy vyšel z toho Petrova domu, kde vlastně, jak jsem tady stál posledně, tak jsme si připomínali, že uzdravil tu Petrovu tchýni, bylo to v Petrově domě, v Kafarnaum, a celou dobu s těmi lidmi komunikuje. A najednou nyní řekne, půjdeme na loď a odplujeme. Zavelí k odjezdu, protože si všimne, že je zde zástup. Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, rozkázal odjet na druhý břeh. Máme si to snad představit tak, že Pán Ježíš je skloněný nad každým jednotlivým nemocným a je do uzdravování zabrán tak, že nikoho jiného nevnímá, a teď najednou zvedne oči a všimne si, kolik tam těch lidí ještě je. Že tam má zástup, to Pán Ježíš věděl, ale když uviděl, jak jsou ty zástupy velké, anebo že zástup je čím dál početnější, anebo prostě když viděl, že ten zástup je tam ještě pořád, začal toho mít dost a operativně změnil plán, a ještě teď na noc, místo aby zůstali v Petrově domě, zavelel, odplujeme jinam. Důležité je, že tento verš už je úvodem a součástí toho příběhu o utišení bouře. Ale ještě než vyplují na moře, odehrají se dva kratičké, ale velmi důležité rozhovory, které také ten následující děj významně předznamenávají. Je to ten 19. verš, první rozhovor. Jeden zákonník přišel a řekl mu, mistře, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Zákonník a řekl, mistře, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Zákonník znamená znalec zákona, znalec Tóry. A je zde zcela kladnou postavou, co nás může překvapit. Následující Ježíšovu odpověď nemáme chápat jako odmítnutí, ale spíše jako velmi svérázné pozvání. Zákonníci budou v tom našem příběhu, který se před námi teď teprve rozvíjí, velmi často těmi, kdo protestují a upozorňují na problémy. A svým způsobem jim za to můžeme být vděční, protože protipólem těch zákonníků jsou zástupy, které si žádné problémy nepřipouští. Stále by chtěli jen uzdravování a zázraky. Pána Ježíše zbožňují, ale spíše jen v tom laciném slova smyslu, a zůstávají na povrchu. A více do hloubky se dostáváme jenom tam, kde se Pán Ježíš setkává s utrpením, kdy za Ježíšem přichází někdo, kdo trpí. A jiným způsobem a také do hloubky se dostáváme tam, kde právě zákonníci narazí na problém. Například, jak to, že tento Ježíš odpouští hříchy, když to je vyhrazeno jenom Bohu. Zákonníkům dojde, že buď se Pán Ježíš rouhá, anebo opravdu nějak speciálně souvisí jeho činnost s Pánem Bohem. A zákonníci nás na to upozorňují. A upozorní. Zástupy a možná i někteří učedníci by prostě jen vzali na vědomí, že Pán Ježíš řekl, odpouští se ti hříchy. A dál by o tom příliš nepřemýšleli. Zákoník v tomto 19. verši je navíc první, kterého v Matoušově evangeliu takto potkáváme naživo. Samozřejmě kromě těch zákonníků, kteří při narození Pána Ježíše navigovali mudrce do Betléma. A o zákonnících v kázání nahoře Pán Ježíš mluvil, ale tady poprvé jednoho, jak si slyšíme nebo potkáváme přímo. A je to zákonník, kterého zaujalo Ježíšovo učení. Možná i už slyšel to jeho kázání nahoře. A každopádně se nenechává odradit tím, že Pán Ježíš v tu chvíli v Kafarnaum u toho Petrova domu působí jako lidový léčitel, na kterého se stojí fronta. Hlásí se k Ježíšovi jako jeho posluchač a používá rovnou slova následovat. A je mu jasné, co to bude znamenat, protože říká, kamkoliv půjdeš, kamkoliv ta tvá úzká cesta povede. Tedy řekne-li v Matoušově evangeliu něco zákoník, nemusíme stůj co stůj přemýšlet, že by to řekl špatně. Tento zákoník to řekl i myslel dobře a evidentně i domyslel, co všechno to bude pro něho znamenat. Ale Pán Ježíš mu odpověděl, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. A tato odpověď není odmítnutí toho zákonníka. Nezazní zde žádné, nebudeš mě následovat, nebo není, kam bys mě následoval. Naopak. Je to potvrzení zákonníkových slov. Ano, budeš muset mě následovat a sledovat mě na každém kroku. Budeš muset mě sledovat na mé cestě, protože nemám žádné hnízdo ani noru. Nejsem nikde usazen nastálo. To ale už právě zákonník předjímal, když řekl, kamkoliv půjdeš. Neřekl, já budu docházet do nějakého tvého vzdělávacího centra, do tvé školy. Ale naznačuje Ježíšovi, já vím, že příští měsíce a možná roky strávím na pochodu, abych tě nestratil z očí. A Ježíš mu to potvrzuje. A když potom ten následující 21. verš začíná slovy jiný z učedníků, a tam pak pokračuje ten text, říká tím Matouš nepřímo, že vlastně tohoto prvního člověka, toho zákonníka, který řekl, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš, už vlastně také zahrnul mezi své učedníky. A Ježíšova odpověď o liškách a ptácích je aforismus, zní téměř jako přísloví. I ta zvířata a ptáci jsou na tom někdy lépe než člověk. Přesněji ještě i ta zvířata a ptáci jsou na tom lépe než člověk bez domova. Neboť i ptáci mají někde domov. Čteme ve 4. kapitole Markova evangelia v 32. verši, staví si hnízda ve větvích stromů. Staví si i ptáci své domovy. Tento aforismus jde do větší hloubky než jenom nějaké politování bezdomovců. Ve svém kontextu toto slovo říká, že každý, kdo si se mnou něco začne, tedy s Pánem Ježíšem, se svým způsobem stane bezdomovcem. Bezdomovcem i doma, mezi svými, i mezi těmi, s nimiž si doteď rozuměl. Proti jistotám těch, kdo si vybudovali útulnou noru, je zde nejistá existence Ježíše a jeho učedníků, kteří nikde nebudou úplně doma. Leda snad tam, kde se jim podaří mezi lidmi vytvořit aspoň na chvilku, aspoň kousek Božího království. A tam aspoň kousek domova vždycky zažijí. Matouš tímto rozhovorem rozehrává úvod k tomu, co se za nějakou chvíli ještě toho večera a té noci odehraje na moři. Jak už jsme četli v tom 18. verši, když Ježíš kolem sebe viděl zástup, přikázal vyplout na moře. A už tam v tom verši stála proti sobě jakoby pevnina a plavba, jistota pevného břehu a nejistá plavba někam jinam, na nějaký neurčitý protější břeh. A jistota toho břehu, na kterém zůstává Petrův dům a na kterém zůstávají i zástupy, a naproti tomu nejistá plavba, na kterou se vydávají jenom ti z nich, kteří jsou učedníky. A tento motiv potvrdil nám i ten zákoník jako vědomou volbu. Ano, stanu se Ježíšovým následovníkem bez domova. A Pán Ježíš ho přijímá mezi své učedníky. A k jistotě pohodlných domovů a nejistotě následování je třeba ještě jeden podstatný rozměr doříci. K tomu dá příležitost ten další z učedníků, který hovoří s Pánem Ježíšem v tom druhém rozhovoru kratičkem, který doma v těch norách, těch našich domovech kouskem zůstává zachycen. Čteme, jiný z učedníků mu řekl, pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce. A ve všech výkladech a ve všech rozborech tehdejších reálií se dočteme, že pohřbit rodiče byla zásadní, důležitá, takřka posvátná povinnost. A úcta k rodičům víme, že je zakotvena přímo v desateru a způsobila tím mnoha generacím před námi a způsobí dalším generacím mnoho přemýšlení, kam až taková poslušnost rodičům, potažmo úcta k ním má sahat. Zda ctít znamená ve všem je poslouchat a souhlasit se vším, ve všem se podřídit a podobně. A pohřeb jednoho nebo pohřeb rodičů je snad nad to ještě případem, kdy se tato úcta dotýká smrti, kdy se lidský život setkává se smrtí. Otázka nejvyšší závažnosti, kdy všechno méně důležité by mělo jít stranou a počkat, až zase na to bude čas. Ale Ježíš mu odpověděl, následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Těmito provokativními slovy se Pán Ježíš ohradí právě proti té prioritě, která najednou jakoby vystupuje do popředí. Později v evangeliu najdeme i místo, kdy se Pán Ježíš rodičů přímo zastane. Najdeme to v 15. kapitole. Najdeme místo, kdy se Pán Ježíš v diskuzi s farizeji o tradicích otců vyjádří, kde řekne, že pomoc bližnímu, pomoc rodičům má přednost před chrámovou daní anebo sbírkou na posvátný chrám. Ale to se týká živých rodičů, kteří potřebují, aby se o ně někdo staral. A našli bychom v evangeliích a v epištolách ještě další spornější moment, že někdo kvůli následování Ježíše opouští rodinu a vůbec své blízké a stává se cizincem a bezdomovcem i pro své blízké. Potom ani rodiče nejsou autoritou, která by mohla svým dětem mluvit do jejich rozhodování a jejich víry. Následování rodiče dětem nemohou zakázat. A analogicky ovšem nemohou ani přikázat. Ale v tomto Ježíšově výroku snad ani primárně nejde o aktivní vůli nebo nevůli rodičů. Zde je právě to o setkání se smrtí sice někoho jiného než naší vlastní, ale přesto nás i ta smrt někoho jiného vytrhne z běžného rytmu a běžného přemýšlení. Setkáváme se s jakousi základní rovinou, na kterou normálně běžně nemyslíme. A zde se právě ukáže, kam, na kterou rovinu má tento učedník zasazeno následování Ježíše. Pokud by člověk měl v plánu jít třeba odpoledne někam na fotbal, za sportem, tak jistě dá přednost tomu pohřbu a je to jasné a sport se odloží na jindy. Pokud by chtěl jít do nějakého shromáždění, tak taky to odloží. Následování Pána Ježíše podle jeho vlastního pohledu není zábava, nýbrž právě něco, co se týká života a smrti a je to mnohem více než pohřeb. Tedy přesněji řečeno, Ježíš to rozdělí. Života se týká to následování a pohřeb se týká jenom smrti. Mrtví, kteří pochovávají své mrtvé. Je to jeden z těch drsnějších a právě tím výmluvnějších Ježíšových aforismů a je možné to aplikovat prakticky na všechno, co není životaschopné, co nedává život. Ale přitom se tváří, kdo ví, jak důležitě. A je to možné aplikovat i na naši zahleděnost se do minulosti, možná ne na každou, ale na takovou, která si už na současnost, na život jaksi netroufá a proto mluví jenom o tom, co bylo. A nebo i na víru, která příliš nevěří budoucnosti. Na církev, která své budoucnosti příliš nevěří. A na tomto místě tato slova na adresu učedníka můžeme chápat zcela prozaicky. Mrtví rodiče už tě na nic nepotřebují, proto nech mrtvé hrobníku. K tématu následování, které vlastně otevřel ten předchozí výrok o liškách a o doupatech, tento učedník chtě nechtě dodá rozměr života a smrti. A oproti domovu v našich útulných norách a hnízdech stojí nejistá cesta, na které se člověk stane člověkem bez domova i mezi svými. A proti pevnému břehu, na kterém zůstávají zástupy lidí, nás čeká nejistá plavba učedníků. A výrok o vzájemném pohřbívání mrtvých k tomu dodává ten nejhlubší rozměr. Na plavbě, která je čeká, jde o život, ale na tom pevném břehu, tam se jenom pohřbívá. Pokračujeme 23. veršem. Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. A tady vidíme, jak evangelista Matouš nadále cílevědomně pracuje s termínem následovat. Celou plavbu předznačil rozpravou o následování, kterou Matouš vsunul až za Ježíšův příkaz k tomu nalodění, nastoupení na loď. A nyní nepíše, že Ježíš vstoupil na loď a ostatní, že na tu loď nastoupili s ním. Ale jednoznačně, Ježíš vstoupil na loď a učedníci ho následovali. A už se nedozvíme, jak se zachoval ten učedník, který chtěl nejprve pohřbívat. Zda zůstal doma na pevnině a pokud ano, zda z vlastního přesvědčení, a nebo možná i z ohledu na to, co by tomu řekli sousedé, kdyby nevypravil ten pohřeb. Ale je tu jasné to, že učedníci jsou ti, kdo nastoupili k plavbě s Ježíšem. A v tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď mizela ve vlnách. Neznám řečtinu, ale dočetl jsem se, že v řeckém jazyce, vlastně z té oblasti Egejského moře a těch tam jezer a se používala řečtina, tak vlastně výraz pro české slovo bouře a pro české slovo zemětřesení je vlastně stejný. Jakoby vlastně řečtina nedělala velký rozdíl mezi tím, zda se člověku otvírá pod nohama země nebo moře, zda na něj padá dům díky tomu, že se země třese, anebo zda se na člověka řítí vlna veliká jako dům. A evangelista Matouš se snaží to vyjádřit tak proto, aby i tomu suchozemci, což jsme i my tady z té střední Evropy, bylo jasné, že nejde jen o to, že by trochu zapršelo a trochu zafoukal vítr. A někteří učedníci byli zkušení rybáři a pokud se jim v tuto dobu na moře nechtělo, téměř se vnucuje myšlenka, že určitě věděli proč. A každopádně, když už to nadělení nastane, zde stejně dobře předpokládat, že pokud tak zkušení rybáři a námořníci propadají panice, pak také vědí proč a nezmatkují pro nic za nic. No muselo to být opravdu naprosto strašidelné a zničující. Závěr 24. verše. Ale on spal. Pán Ježíš spí. Evangelista Matouš neříká nic o tom, že by je tím zkoušel a spal jenom na oko. Spíše to nechává vyznít tak, že Ježíš je natolik unavený, vyčerpaný davem a vším okolo, že prostě usne, jako když ho do vody hodí. Jak praví docela příhodně jedno české přísloví. Matouš zde jednoznačně píše, spal, ne že by jen na chvilku zdřímnul nebo si jen tak podřimoval. Badatelé v této zmínce o spánku obvykle vidí připomínku starého zákona. Připomínají starozákonní myšlenku, kterou bychom mohli stručně shrnout jako spánek spravedlivého. Tedy ten, kdo patřičně doufá v Hospodina, se nemusí bát a v klidu uléhá, aniž by se něčeho děsil a aniž by se mu něco stalo. Bratr Jiří Mrázek k této věci píše, přímo ho budu citovat. Já po přečtení této diskuze a v komentářích a po přečtení evangelia bych ho prostě nechal spát. A klidně i únavou. Netvrdil bych, že Ježíš spí, protože chce připomínat Jonáše, ani že spí, protože chce připomínat žalmistu, anebo protože chce demonstrovat nějakou suverenitu. Zůstaňme u toho, že spí prostě proto, že se chce vyspat. Netvrdil bych, že spravedlivému se nic nestane, že stačí jen všechno s důvěrou zaspat. Protože na konci tohoto Matoušova evangelia se spravedlivému něco nepěkného stane a zaspat se to nedá. A na konci evangelia v Getsemane to bude Ježíš, kdo nemůže spát, a učedníci, kteří připomínají Jonáše, a Ježíš jim marně bude vysvětlovat, že tohle se zaspat nedá. Nechme jej tedy spát, dokud ještě může. Konec citátu. Pokračujeme dalším veršem. I přistoupili a probudili ho se slovy: Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Není to moře třesení, co Pána Ježíše probudí, jsou to učedníci a jejich v podstatě modlitba. Jejich volání v modlitbě. A to je důležitý prvek, který si smíme zvláště uvědomit ve srovnání s Markovým evangeliem, kdy evangelista Marek ve 4. kapitole v 38. verši interpretuje situaci tak, že učedníci budí Ježíše slovy: Tobě je jedno, že zahyneme? Jakoby učedníci budili Podle Marka Ježíš je snad jen proto, aby se neutopil ve spánku, když už má umřít, aby o tom aspoň věděl, nebo je možné zaslechnout i v jejich slovech výčitku. Evangelista Matouš nám naopak předvádí modlitbu, která nic nevytýká a které není co vytknout. V okamžiku nebezpečí se učedníci obracejí na Ježíše. A jako zkušení námořníci nejspíš se neobrátili ani hned. Ale teprve v tom okamžiku, kdy už sami nemohou dál, se obracejí na Pána Ježíše, a to ne s výčitkami, nýbrž s tou správnou modlitbou. Pane, zachraň nás. A četli jsme v úvodu, že to jsou právě ti učedníci, kteří vědomně následují. Pochopili, že na břehu mrtví pochovávají mrtvé, zatímco o životě se rozhoduje v Ježíšově blízkosti. A pokud to Pán Ježíš nemyslel tak, že moře je pohřbí zaživa, tak nyní je čas vzít ho za slovo a obrátit se k němu o pomoc. A opět jejich reakce připomíná římského důstojníka nebo malomocného, kteří Pána Ježíše berou za slovo, s vírou se na něho obracejí o pomoc a on jejich víru vyzdvihuje. Evangelista Matouš zde vytváří obraz církve jako těch, kteří jsou s Pánem Ježíšem na jedné lodi a s důvěrou se k němu obracejí o pomoc. A najednou Pán Ježíš jim odpověděl: proč jste tak ustrašení, vy malověrní? Vstal, pohrozil větrům i moři a nastalo veliké ticho. A Matouš zůstává ve svém obraze následování znovu velmi důsledný. Odpověď učedníkům, když si to uvědomíme, tu souslednost, tak je důležitější v tuto chvíli než utišení živlů. Nejdřív jim odpovídá na jejich, nejdřív se jich vlastně v té odpovědi ptá, proč jste tak ustrašení. A teprve potom utišuje ty živly. Odpověď učedníkům je pro tuto chvíli důležitější než utišení živlů. Ještě chvíli třeba, ať si řádí větry i moře, ještě chvíli jdou všichni ke dnu, protože důležitější je si nejdříve vyříkat, jak je to s jejich vírou, s vírou těch učedníků. Teprve pak to Matouš odbude jednou větou, že Pán Ježíš ty živly skutečně utišil. Ale my se v této chvíli potřebujeme zabývat tím, co vlastně ti učedníci udělali špatně, že jim to Pán Ježíš vyčítá. Klíčovou roli zde hraje slovo malověrní, ale v čem jejich malověrnost spočívala? Malověrnost, nedostatek víry nebyl v tom, že ho probudili a požádali o pomoc. Pán Ježíš jim nevyčítá, co mě budíte, vy malověrní, ale vyčítá jim, proč jste tak ustrašení, až zbabělí. Nenapomíná je, proč ho probudili a proč se na něho obracejí, místo aby si poradili sami. To, jak ho oslovili a jak k němu volali, je vlastně podle Matoušova nejlepšího přesvědčení v pořádku. Ani slovo hyneme nemuselo být od věci. Musíme si připustit, že učedníci prostě realisticky odhadli, že jejich loď míří ke dnu. A chyba je jen a jen v tom, že jsou přitom tak poděšení. A to právě Pánu Ježíši nejvíce vadí. A učedníci přitom všechno udělali takřka předpisově. Obracejí se v pravou chvíli na správnou adresu se správnou modlitbou. Ale stačí se na ně zřejmě podívat, aby bylo hned jasné, že jsou ustrašení až za ušima. A Pán Ježíš to podle toho okomentuje, vy tomu ještě příliš nevěříte, že? Jinak byste se tolik neklepali. Možná to přesunutí rozhovoru před utišení bouře má ještě hlubší smysl, než který jsme zatím pojmenovali. Jde o to, že utišení učedníků je vlastně podstatnější než utišení nějaké bouře, která je vyděsila. Možná už malá víra dokáže se spolehnout na Ježíše, že s Ježíšem na palubě nepůjde ke dnu a bude vyslyšena. A možná, že velká víra, takovou, jakou Ježíš shledal u římského důstojníka, by se nebála s Ježíšem na palubě klidně až k tomu dnu jít, ponořit se. Jinak řečeno, už malá víra dokáže spoléhat na to, že s Ježíšem nestroskotá. Velká víra se ale nebojí stroskotat. Ale to bude učedníkům Pán Ježíš vysvětlovat až někdy cestou do Jeruzaléma. A ani tam to tak úplně nebudou chápat. Evangelista Matouš pak pokračuje ve 27. verši. Lidé užasli a říkali, kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře. A zase se můžeme překvapit a zarazit, že trochu matoucí je to označení lidé. A nevíme, myslel tím Matouš učedníky na lodi? Proč jim tedy najednou říká tak obecně lidé? Proto, aby zdůraznil, že Pán Ježíš není jen člověk? A nebo tím myslí, že nejenom učedníci, ale i ostatní, jakmile se to rozkřikne, začnou žasnout? Žádné z evangelií nepopisuje, že by učedníci vypukli v jásot. Ta zkušenost, kterou prožili, je příliš zvláštní, příliš silně pocítili Boží moc. A zřejmě potřebují čas, aby mohli mnohem později vyznat, jak je napsáno v 1. Janově epištole, v 1. kapitole od 1. verše. Co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, to zvěstujeme i vám. A dál pokračuje ten text. A Pán Ježíš jim v tuto chvíli dává čas a nenutí je hned ke svědectví. A znovu se vracím k té poslední otázce. Kdo to je? Jinými slovy, jaká on je bytost? Kam až vlastně sahají Ježíšovy možnosti? A je slavné, že my víme, že Pán Ježíš je Boží syn, že je náš Pán a Spasitel, že Pán Ježíš je pánem nad každou mocí a hrozbou, která tehdy i dnes lidem nahání strach nad přírodou, nad zlem, nad nemocemi a smrtí. Amen. Budeme zpívat společnou píseň číslo 244. Stojíme v bázni před tvou tváří, Pane. Píseň číslo 244.
Thank you.
Máme teď příležitost ke krátkým modlitbám. Kdokoliv se může pomodlit, povstaneme. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti za to, že máme Bibli, děkujeme ti za to, že tvé slovo je tak bohaté, že nám ukazuje správnou míru těch hodnot a správný žebříček hodnot. Prosíme tě, aby si nám dal to, že tyto věci především budeme prožívat ve svých vztazích, ve svých rodinách, na svých pracovištích. Prosíme tě o to, abychom skutečně se nebáli, ale měli velkou víru a věděli, že skutečně na tebe se můžeme ve všem spolehnout a že cokoliv se nám děje, tak se nám děje k tomu dobrému, abychom se měli s tebou dobře. Prosím, aby si nás provázel do našich domovů, aby si nás ochraňoval ode všeho zlého. Prosím tě za ty dny, které jsou před námi, prosím tě také i za neděli a setkání seniorů. Amen. Tak se posadíme. Tak, mám tady několik oznámení. Tak to už zaznělo v modlitbě, že v neděli 2. června je neděli seniorů, bude bohoslužba s večeří páně a kázáním nám poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Potom připomínám, že 8. června v sobotu bude setkání manželů a setkání má téma, nebo název té přednášky je Můj partner je někdo jiný. Potom 16. června bude zborové odpoledne, na které jsou všichni srdečně zváni v Bohumilicích od 15 hodin, tak si to také připomeňme, kdo byste chtěl tam je, tak musíte se přihlásit na nástěnce. Tak, to byly všechna naše oznámení A na závěr si zaspíváme společnou píseň číslo 533. Král věčný nás požehnej. A to je potom už píseň na rozloučenou. Já vám přeju nashledanou a dobrou noc. Král, zpívejme společnou píseň.